Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların Azərbaycanın mənafeyinə uyğun getdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əsasında çəkilmiş erməni filmi Amerikada mükafat alıb. Ukraynada baş nazir və prezident erkən parlament seçkilərinin keçirməsində razılığa gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların Azərbaycanın mənafeyinə uyğun getdiyini bildirib. Dünən Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş qəsəbənin açılışında çıxış edən dövlət başçısı deyib ki, əvvəlki danışıqlarda işğal olunmuş 5 rayonun boşaldılması məsələsi qoyulurdusa, son danışıqlarda 7 rayonun dərhal boşaldılması məsələsi müzakirə edilir. O deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupu da Azərbaycanın mövqeyi ilə razıdır. Ermənistan rəhbərliyi də artıq bu məsələdə razı olduqlarını bildiriblər. Cənab Əliyev onu da bildirib ki, danışıqlarda məxfi saxlanan detalların açıqlanmasına ehtiyac var. Çünki Ermənistan və bir sıra dairələr qeyri-dəqiq informasiya yayırlar. Prezident deyib ki, Laçın və Kəlbəcərin qaytarılması ilə bağlı heç bir şərt qoyula bilməz. Yalnız Qarabağın statusu müəyyənləşəndən sonra isə Laçından quru dəhliz kimi istifadə oluna bilər. İlham Əliyev ərazidə sülh məramlı qüvvələrini yerləşdirməsinin Azərbaycanın deyil Ermənistanın istəyi olduğunu deyib. Ölkə başçısı deyib ki, yalnız qaçqınlar öz torpaqlarına qayıdandan sonra Qarabağın statusu məsələsi həll oluna bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə aprelin 25-də Amerikanın Səsi radiosunda verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir və bu məsələdə razılaşmaya çox yaxınıq. Prezident İlham Əliyev dünən 1941-45-ci illər müharibəsində qələbənin 62-ci il dönümü ilə əlaqədar 1941-45-ci illər müharibəsi iştirakçılarına, həlak olmuş və sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin həyat yoldaşlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə ordan və medallarla tərtif edilmiş şəxslərlə bir dəfəlik maddi yardım edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sənədlə Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına 100 manat məbləğində, yuxarıda adı sadalanan digər kateqoriyalardan olan şəxslərə isə 50 manat məbləğ də bir dəfəlik maddi yardım edilir. Sərəncamın icrası məqsədi ilə prezidentin ehtiyat fondundan 3 milyon manatdan çox vəsait ayrılır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşacağı gözlənilmir. Bunu jurnalistlərə söhbətində Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyib. Nazir indi müşahidə olunan qiymət artımının daha çox tələbatla əlaqələndirib. Cənab Abbasov bildirir ki, ötən illə müqayisədə bu il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında 7-8% artım gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dağlı Qarabağ münaqişəsi əsasında çəkilmiş erməni filmi Amerikada mükafat alıb. Erməni jurnalisti Vardan Avenisyan dünən New York şəhərində Tribeca Film Festivalında ən yaxşı sənədli film istehsalçısı mükafatına layiq görülüb. Müharibə və sülhdə insanların taleyi filmində Dağlı Qarabağ münaqişəsinə dair məlumatlar var. Prizi 25 min dollar pul mükafatı da daxildir. Ukraynada bir-biri ilə rəqabət aparan baş nazir və prezident bəyan ediblər ki, erkən parlament seçkilərinin keçirilməsində razılığa gəliblər. Bu da ölkədə bir aydan çox davam edən siyasi durğunluğa son qoyulmasında mühüm addım hesab olunur. Aprelin 2-si prezident Yushchenko parlamenti buraxmaq və erkən seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı fərman imzalamışdı. Baş nazir Yanukovic və onun parlamentdəki çoxluğu isə bununla razılaşmamışdı. Kiyevdə müstəqillik meydanında tərəfdarlara qarşısında çıxış edən baş nazir Yanukovic deyib ki, demokratik və ədalətli seçkilərin keçirilməsi bu böhranı həll etmək üçün yeganə yoldur. Prezident Yushchenko isə jurnalistlərə bildirib ki, səs vermə yaxın 2 ay ərzində keçiriləcək. Seçkini demokratik və ədalətli keçirmək üçün biz bütün seçki qabağı proseslərdən keçməyi, partiya siyahısının tutulması, dairə seçki komissiyasının yaradılması, seçki qabağı kampaniya materiallarının hazırlanması və daha başqa işlərin görülməsi. Bütün bunlar üçün 2 ay vaxt lazım ola bilər.
Ну, проведення інших кроків, які треба зробити для того, щоб у нас були підготовлені демократичні вибори. Цей відрізок часу близький до 60 днів.
Yushchenko. Yushchenko onu da deyib ki, hər iki lider seçki mərhələsinin yaradılması üçün işçi qrupunun yaradılmasına razılaşıblar. Bu saat isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə xüsusi reportajları və şəffaflıq verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirir, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudanmı hansı məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda asılı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikirin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlədiyi proqram neysə bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir proqram uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir fəaliyyət olamaz, olmamışdır da olmayacaqdır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Mən Əsmər Vəlizadə, 7B sinifi şagirdiyəm. Tarixə, coğrafiya dərsi ən sevdiyim dərsdir.
Din dərsi keçirsinizmi?
Bəli, din dərsi keçirik. Məncə din dərsi keçmək Azərbaycan məktəblərində keçsə çox yaxşı olar.
Din dərsi keçilməyən uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azərbaycan məktəblərində forma geyinilmir və din dərsi keçilmir. Din dərsi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyasət yoxdur. Din özümüzün aklı hakkıdır. Eğer dine siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öğretim Okulu'nun şagirdlerinin fikirleriydi. İndi de təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Vallahi Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Bilmə bilim, vallahi mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən, o həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsülman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Heç vaxt dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayonu ZAQS şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənəd qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lı, li, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə xoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəklinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aqlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu bir həftə, iki həftə müddət yazışma, təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət eləyir. Biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın sonluğun dəyişəsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam, eləyirik düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti Aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzrlü səbəblər olmalıdır.
Üzrlü səbəblər olmalıdır. Üzrlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzrlü səbəblər də bunlardır. Millətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub, ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bax, bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat yox, o da hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etmək məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qısa regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlər və ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, həcməcilikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankaraya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq Böhran Qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlərlə ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əmin-amanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzi deyir yarısı, bəzi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modul stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni, bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudanmı Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir? Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki, yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə, bax, bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitmemişim kardeşim.
Stansiyanın rəhbəriyle görüşme isteğimiz baş tutmadı. Dediler ki, Azən Enerjiye müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vazgeçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostça yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turulantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda o qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyin Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyin Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə 10-60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni dəyərindən 2 dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 meqavatdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyaların qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər texniki rəhbər kimi deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya neqativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq
Can, Bakır, can, Bakır, can sənə qurban
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Prezident İlham Əliyev aprelin 30-unda Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərman imzaladı. Fərmanda qeyd olunur ki, mövcud çoxpilləli biznesə başlama prosedurları, mürəkkəb icazələr sistemi uzun müddət tələb etməklə bərabər bəzi hallarda bürokratik əngəllər və süründürməçilik yaradır. Fərmanda sahibkarlığın daha sürətlə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkilinə dair təkliflərini hazırlayıb bir ay müddətinə prezidentə təqdim etsin. Bundan əvvəl də sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bir neçə prezident fərmanı sərəncam olub, bu sahibkarlığın inkişafında yaxşılığa doğru nələri dəyişib? Son fərman sahibkarlara nə vəd edir? Verilişimizin qonaqları Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Aygün Xalçasılıq firmasının rəhbəri Fatma Ağamicdeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Salamlayıram mən hər ikinizi. Fatma xanım xoş gəlmisiniz, Azərbay xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Azərbay, sahibkarlığın sürətlə inkişaf etdirilməsi və daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı verilən bu son fərmana münasibətiniz necədir? Bu fərman sahibkarlara nə vəd edir?
Əslində, ötən ilin sonlarında və bu ilin əvvəllərində Dünya Bankı Business Doing hesabatını açıqlayandan sonra Azərbaycan hökumət tərəfindən həmin hesabatı hazırlayanlar, yəni Dünya Bankının müvafiq şöbəsində çalışan insanlar dəvət olunmuşdu Azərbaycanda biznes mühitinin araşdırılması ilə bağlı və o zaman onlar müxtəlif, belə deyək ki, həm işgüzar dairələrindən, həm elmi tədqiqat dairələrindən, həm hökumət qurumları ilə onlar görüşlər keçirmiş və o vaxt dövlət başçısı onlara göstəriş vermişdi ki, siz öz təkliflərinizi bizə təqdim edin ki, biz Azərbaycanın tez bir zamanda biznes mühitini necə yaxşılaşdıra bilərik. Yəni xatırladım ki, həmin o deməli Dünya Bankının hesabatında Azərbaycanda biznes mühiti heç də yaxşı qiymətləndirilmirdi və hətta belə deyək ki, biznes mühitinin də vəziyyətə görə Azərbaycan qonşu həm Gürcüstanla, həm Ermənistanla münasibətdə xeyli geriləyirdi və 98-ci yerdə qərar tutmuşdu 130 ölkə arasında. Və burada Azərbaycanda biznesin ayrı-ayrı istiqamətləri sahəsində vəziyyətin xeyli gərgin olması, çoxlu prosedurlardan keçməsi tələb olunurdu. Yəni onları ad-bad göstərmək olar. Və Azərbaycan təbii ki, son illər xüsusilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı biz mütləq qeyd etməliyik ki, 2002-ci ildən bəri bir xeyli qərarlar verilib. Lakin ötən ilin sonlarında bir neçə qərar biznes mühitinin əksinə yaxşılaşdırılması deyil, bir qədər də gərginləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar hesab etmək olar. İndiki halda verilən son qərar, yəni fərmanla bağlı deyə bilərik ki, əslində fərman hələ ki bu istiqamətdə tədbirlərin işlənib hazırlanması göstərişini verən bir fərmandır. Yəni burada konkret bir təklif hələ yoxdur. Sadəcə olaraq istiqamət verilib ki, Azərbaycanda sahibkarlar üçün vahid kodlaşdırma sisteminin tətbiqi və vahid pəncərə prinsipinə qeydiyyat sisteminin tətbiqi ilə bağlı Nazirlər Kabineti müvafiq qərar təkliflərini hazırlayıb təqdim eləsin.
Azər bəy, burada elə mən istəyirdim bu vahid pəncərə, vahid qeydiyyat orqanının yaradılması ilə bağlı məsələ biraz aydınlıq gətirə. Bu nədir?
Əslində bu dünya praktikasında ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində geniş yayılmış bir qaydadır ki, adətən biznesin, yəni hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçirilməsi üçün bir dövlət orqanına müraciət olunur. Söhbət yalnız qeydiyyat üçün deyil, burada həm yəni onun o lisenziya alınması, onun bütün bu sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün lazım olan prosedurların tövlükdə bir təşkilata müraciət olunması, yəni ona görə bir pəncərə adlanır və bir təşkilatdan onun razılığını alması məsələsidir ki, yəni əslində bu bürokratik belə deyək, maneələrin azaldılması, prosedurların tez bir zamanda baş çatdırılmasına xidmət edir. Ancaq mən elə burada deyim ki, əslində mən razıyam ki, özdə xüsusilə indiki Azərbaycanda olan mühit şəraitində qeydiyyatdan keçmə zamanı bir neçə orqanlara müraciət olunması, müxtəlif orqanlarda müxtəlif sənədlərin alınması ciddi belə deyək, bürokratik maneələri gətirib çıxarır. Öz-özlüyündə Azərbaycanda bugünkü gündə sahibkarlığın inkişafında ciddi maneənin məhz bu qeydiyyat problemi olduğunu mən o qədər də iddia eləmirəm. Əslində bundan daha ciddi problemlər var. Ancaq hər halda, yəni doğrudan da bu proses baş verərsə və bir pəncərədən qeydiyyat sistemi, yəni bir orqana müraciət olunan zaman, qısa bir zaman ərzində buna baxılma sistemi deməli təmin olunması təbii ki, sahibkarlığın inkişafı üçün müəyyən addımlar ola bilər.
Fatma xanım, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə, bir sahibkar kimi siz bu fərman verildi dünən. Yəqin ki, sizin qeydiyyatla bağlı probleminiz yoxdur. Artıq qeydiyyatdan keçmişsiniz. Amma sizin firma artıq qeydiyyatdan keçir, amma bütün hallarda fərmana, bu son fərmana münasibətiniz bu problemləri aradan qaldıracaq mı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz?
Azərbaycanla mən tam şərikən fikirləri ilə, amma mən bir sual verim. Tək problem elə qeydiyyatdadır mı? Əgər o sahibkarlığa hazırdırsa, həm mənən, həm müəyyən özünün bütün planları ilə və götürümü ilə, o qeydiyyat prosesin necə də olsa, kiçik də olsa adlaya bilir. Yəni, bu gözəl fərmandır, təkmilləşsə yaxşı olar. Amma ki, problem bundadır mı? Mən bu sualı qoyardım. Tək problem onda olsaydı nə vardı ki?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Daha ciddi problemlər hardadır?
Daha ciddidir. Mən demək olar.
Yəqin ki, siz üzləşmisiniz də sahibkar
Respublikanın qadın sahibkarıyam. 1988-ci ildən fəaliyyətə başlamışam və 1990-cı ildən rəsmən fəaliyyətə başlamışam. Özümüz yer götürmüşük, özüm bina inşa eləməyə çətinliyin görmüşəm, qeydiyyat çətinliklərin görmüşəm, yerli məmurların etinasızlığı, maneçilikləri, hətta o yer üstündə müəyyən qısqanclıqları, ondan sonra bütün problemlərdən keçmişəm. Amma bu saat o ki, bürokratlıq bəlkə də böyük dairədə kiçik görünür, amma kiçik dairə üçün böyük problem yarada bilən elə problemlər var ki, onların həllini prezident qarşısına çatdıran qurum yoxdur. Sahibkarlar şurası var. Mən dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam. Orada bir kiçik və orta sahibkar nümayəndəsi yoxdur. Amma ümumilikdə bu sahibkarlardan o problemləri toplayaraq nəyi neynəməli, onların rolu, onların vəzifəsi budur axı ki, prezidentə çatdırsın və vaxtında tədbir görülsün.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu fərmanlar, sərəncamlar verilməmişdən əvvəl sahibkarlar bəlkə də prezidentlə görüşsün və yaxud da ki, o siz dediyiniz o şurada sahibkarlar olsa daha çox. Yəni, bunlar əslində o problemləri qabardar və fərmanlar, sərəncamlar o sahədə ola bilər.
Bəli, bəli. Misal üçün, hər bir fərmanı təqdim eləməmişdən qabağa, prezidentə təklif verməmişdən qabağa, sahibkarların arasında sorğu keçirilməlidir. Əsas çətinlik nədir? Yəni, o nədən çətinlik çəkə bilir? Niçin o arta bilmir? Niyə statistikanın, məsələn, hər bir rayonun, bölgənin, misal üçün, vergilər şöbəsində baxa bilərlər, kiçik orta sahibkarlar əksəriyyət ortadan çıxıb və çoxunun fəaliyyəti dayandırılıb. Səbəb nədir? Və bunlar araşdırılıb ortalığa, əsas problemlər çıxarılıb və bu gözəl fərmanların içərisinə əsas problemləri qaldırıb, yəni çatdıra bilsək biz yerinə vaxtında və prezidentimizin bu cür qayğıkeşliklə yanaşmağından istifadə eləyərək sahibkarlığın inkişafına tam biz yəni dəstək verə bilsək, o fərmanların əhəmiyyəti daha çox olar.
Minnətdarım Fatma xanım sizə. Azər bəy, ümumiyyətlə elə bayaqı söhbətinizin əvvəlində də siz də toxundunuz, Fatma xanım da toxundu. Necə hesab edirsiniz? Yəni sahibkara təkcə maneə törədən ilə qeydiyyat problemidirmi? Yəni əsas ciddi problem nədir?
Əksinə mən hesab edirəm ki, son zamanlar ən az maneə törədən sahə məhz qeydiyyat sahəsi idi. Elə o Dünya Bankının biznes duyun hesabatında da bu əksini tapmışdı və mən burada Fatma xanımın bir fikri ilə razıyam ki, tək elə sahibkarın əsas problemi qeydiyyat problemi olardı. Çünki ondan həmişə çıxış imkanı var. Bu sahibkarın birinci dərəcəli məsələsi tək bu yox, ümumiyyətlə sahibkarın inkişafı tarixində sahibkarlığın, azad sahibkarın inkişafının birinci dərəcəli məsələsi müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin olmasıdır. Yəni, çox yaxşı qanunlar qəbul edirik. Qanunlarımızda çox yaxşı müddialar da var. Lakin onlar yerinə yetirilmirsə və yerinə yetirilməyəndə sahibkar məhkəməyə müraciət edib həmin qanunun əməl olunmasına nail ola bilmirlərsə, deməli, onda sahibkarlığın inkişafı qeyri-mümkündür. Yəni, bu sahibkar üçün lazım olan birinci dərəcəli məsələdir ki, yaxşı qanunlarla yanaşı, yaxşı oyun qaydaları ilə yanaşı, həm də həmin o oyun qaydalarına əməl edilməsinə təminat verən güclü məhkəmə sistemi olsun, ədalətli məhkəmə sistemi olsun. Yəni, bu halda indiyəcən də hətta qeydiyyatla bağlı hər hansı bir problem var idi, onlardan qaldırmaq mümkün idi. Çünki məhkəmələr müvafiq qayda qərar qəbul edə bilərlər. Təəssüf və bu sahədə problemlərin aradan qaldırılması məsələsinə hələ diqqət mərkəzindən kənarda qalıb. İkinci bir məsələ, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının ən başlıca məsələlərindən biri artıq son belirləyək 4-5 ildə hamının ağzından düşmədiyi inisarışlıq məsələsidir. Bu inisarışlıq məsələsini hansı formada həyata həll eləyəcəklər? Və buradaca qeyd edeyim ki, və bunu dəfələrlə bunu demişəm, Azərbaycanda inisarışlıqdan danışanda söhbət heç də hansısa sahibkarların, hansısa təsərrüfat subyektlərinin inisarışlığından getmir. Söhbət Azərbaycanda ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət altına almış məmurlardan gedir. Məmur inisarından gedir. Və bu nə qədər ki, bu məmur inisarı mövcuddur. Hətta müəssisələr qeydiyyatdan keçsə də belə onların həmin bazara giriş imkanları məhdud olacaq. Yəni qeydiyyatdan keçmək doğrudan da hələ hər şey demək deyil. Və yaxud başqa bir məsələni götürək. İndi qeydiyyatdan keçmə sistemini deməli rahat edirlər. Eyni zamanda bu ilin əvvəlindən qüvvəyə minmiş lisensiya qaydalarının tətbiqinə görə lisensiyanın məbləğlərini elə bir həddə qaldırıblar ki, ilkin sahibkar, təzə fəaliyyətə başlamaq istəyən sahibkar üçün onlar belə deyək ki, mümkün olmayan bir məbləğlərdir. Halbuki lisensiyanın verilməsində məqsəd heç də dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləmək deyil. Dünyanın heç yerində lisensiyanı dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləmək üçün vermirlər. Məhz lisensiya məsələsi onda qoyulur ki, bu fəaliyyət sahəsində işə başlamaq istəyən hər bir sahibkar müvafiq peşəkarlığa, qabiliyyətlərə malik olduğunu yoxlansın. Lisensiya haqqı da məhz o yoxlama prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün olan rəmzi xarakterli bir haqqdır. Ancaq bizdə onu çevirib eləyiblər dövlət büdcəsinin əməlli bir gəlir mənbəyi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı prezident fərmanı sahibkarlara, bizneslə məşğul olanlara nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələri dəyişib? Bugünkü verilişimizdə bu və digər məsələlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan maraqlıdır. Daha çox kimlər sahibkar ola bilirlər Azərbaycanda? Daha çox kimlərin sahibkar olmaq şansı var?
Yəni, təbiətən sahibkar qabiliyyəti özü də bir Allah vergisidir. Yəni, gəlin razılaşaq, doğrudan hər kəs sahibkar ola bilmir. Bu, çox güclü təşkilatçılıq və çox güclü risk qabiliyyəti olan insanlardır, duyum qabiliyyəti olan insanlardır. Və bu insanlar ona görə də, tək bizdə hörmətlə yox, dünyanın hər yerində bu insanlar hörmətlə qarşılanır. Ona görə bunlar cəmiyyətin inkişafını hərəkət verici qüvvəsi sayılır, dövlətlə yanaşı. Bu baxımdan təbii ki, istedad kimdə varsa onlar sahibkar ola bilərlər. Ancaq bu gün Azərbaycan reallığına baxanda kim siyasi elitaya yaxındırsa, onlar sahibkar ola bilirlər və bu Azərbaycanda rəqabətli bir mühitin formalaşmasını qarşısına alır. Yəni sözün həqiqi mənasında təşəbbüskar qabiliyyətli, sözün həqiqi mənasında vətənpərvər insanların, sahibkarların sahibkar olma imkanları məhdudlaşır. O insanların ki, onların yuxarıda belə deyək ki, üzürsən bu sözə görə kırışaları var. Onların kimlərəsə çıxış var, onlar sahibkarlıqla məşğullar və bu zaman onlar heç də rəqabətdən deyil, daha çox mövcud onların əlinə düşmüş girəvədən istifadə edərək daha çox varlanmağa cəhd göstərir. İkinci bir məsələ, maraqlar konflikti deyilən bir şey var, toqquşması. Yəni o insanlar ki, onlar tənzimləmə fəaliyyətində məşğuldur, o insanların hətta qohumlarının da bu fəaliyyət sahələrində məşğul olması əslində qadağandır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əslində Azərbaycanda doğrudan da xüsusilə büdcə sahəsindən vəsait alan, dövlət satın almalarını məşğul olan hər bir nazirliyin çoxlu sayda qohumların əli ilə və yaxud belə deyək ki, o müxtəlif qoyulma direktorların adı ilə müəssisələr açılır və həmin nazirliyin bütün işləri demək olar ki, həmin müəssisələr vasitəsilə həyata keçirilir və bu da ölkədə rəqabət mühitinin başlıca pozulması səbəblərindən biridir.
Fatma xanım, siz sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz. Azərbaycanda bir qədər əvvəl dedik ki, Azərbaycanda sahibkar olmaq üçün, irəli getmək üçün daha çox yəni o siyasi elitaya yaxın olmaq falan lazımdır. Yəni maraqlı bir sual yaranır. Siz yaxınsınızmı elitaya? Hakimiyyətə yaxınsınızmı? Adamınız var mı?
Bu həmişə belə olub. Bizdə məmurla yaxınlığın artımı o gün də hələ idi, bu gün də belədir. Amma çox qəribə bir şey var. Yəni, məmur təbəqəsinin bir-birini tutmağı, qohumbazlıq, bir-birini qaldırmağı bu proses kimi gedir. İndi gəlin biz daha yüksək, yəni prezident səviyyəsinə baxaq və çox maraqlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycan çox geniş əhatə elədi, onu təkrarləmək istəmirəm, ondan mən razıyam. Amma bir şey, misal üçün yenə də mən qayıdım ki, rəhmətlik bizim prezidentimizin iclasda, misal üçün, vergilərə münasibəti. Vergilərin, biz faizlərin izah eləyəndə ona həm həqiqətən daxilən qəzəbləndi, heyrətləndiyini bildirdi və göstəriş verdi ki, vergilər üzərində işləyin və çox ciddi. Sabahdan başladılar vergilərin üzərində işləməyə. Deməli, əlinin papağın vəlinin başına, vəlinin papağın əlinin başına. Oradan götürüb bura, buradan götürüb bura. Bu günəcən bu davam eləyir. Əgər sən əlavə dəyər vergisindən şikayət eləsən, ondan o kiçikləri bir başqa şeyin üstünə elə yıxırlar ki, sahibkar heç ayaq üstə dayana bilmir. Ah, qanunlar qəbul olunarkən hər bir sahəni heç olmasa qruplaşmış şəkildə, məsələn, sənətkarlar üçün, məsələn, əl işi üçün, istehsal sahələrinin cürbəcür, ticarət üçün, bunlar axtarışlar aparmalıdır və vergi üçün, yəni vergi rüsumları qoyulmalıdır. Vergi dövlətin qan damarıdır. Heç bir sahibkarın, heç bir vətəndaşın ixtiyarı yoxdur vergidən qaçmağa. Amma vergi elə yüklənir. Məməlidir ki, vergiyə görə hər bir sahibkar həm qorxsun, həm də bankrot olsun. Məsələn, əl sənətkarlığından adi bir misal getirim. Yəni, bu sahələr araşdırılmayıb. Axtarılmadan birbaşa şablon bir şey qoyulub ki, mən əlavə dəyər vergisindən azadam. Çünki illik gəlirim çox aşağıdır. Amma indi gəlin görün, mənim nə vergim var? Misal üçün, sosial əmək fonduna verəcəyim vergi. Xalq sənətkarlığıdır, bir tutalım ki, bir xalça 6 aya, 8 aya başa gəlir, 2 nəfər toxuyur. Və ayda mən ən aşağı əmək haqqından faizlə dövlətə köçürəndə hesablamışam bir xalçanın üzərinə 100 eştad, $200 dək vergi gəlir. Üstünə gəl qaz pulu, işıq pulu, yəni texniki xərclər və 8 ay ərzində və müəssisəyə heç olmasa gəlir qalmalıdır. Və bütün bunları toplasaq, bir xalçada üstünə gəlir $300-$350, deməli, artıq biz toxunub qutarmamışdan özü də bu pulu köçürtməliyik. Heç mal istehsal olunmuyub, sən hər rübdə, necə yəni, ixtiyarın yoxdur, heç bir ayda geciksin, sən üstü və inkasa gələcək, faiz nə sən ödəməlisən. Elə vaxt olur ki, yəni bu öz maya dəyərinin bərabərində satılmalı olur. Çünki hamısına məlumdur ki, beynəlxalq bazarda rəsmən xalçanın özünü müsbət rəyini almaq hələlik mümkün olmayıb. Çünki vaxtı ikən Sovetlər dövründə bu sahədə o qədər baş soyuqluq, o qədər yiyinti, o qədər özünü düşünmə, professionalların işləməməsi ilə beynəlxalq bazarda mənfi rəy alınıb ki, bundan ötürü hələ xeyli çalışmalar lazımdır. Və bütün bunlarla qarşılaraq şəxsən mən bir sahibkar kimi biz nə işçi sayını artıra bilirik? Mən hər dəfə məcbur oluram, yetişən ustaları bıraxım, təzədən şagird qəbul edeyim. Mənim ən qiymətli resursum bir sahibkar kimi insandır. Mən insan resurslarını itirirəm. Bax, məhz bu qanunun ucundan.
Minnətdarım sizə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı prezident fərmanı sahibkarlara, bizneslə məşğul olanlara nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələri dəyişib? Bugünkü verilişimizdə bu və digər məsələlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xasaslıq Firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatma xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim. İndiyə qədər verilən fərmanlar, sərəncamlar, sahibkar kimi sizin fəaliyyətinizə bax necə təsir eləyir? Yəni, hər hansı fərman və sərəncamdan sonra sizin fəaliyyətinizdə yaxşılığa doğru nə dəyişir?
Çox şey. Mənim öz şəxsən demirəm, şəxsən ona görə demirəm ki, mən istər-istəməz yəni sahibkarların mərkəzindəyəm. Həm Sahibkarlıq Konfederasiyasının regionun üzrə nümayəndəsi kimi, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ailə və qadın biznesinin mərkəzi kimi bizdə ora fəaliyyət göstərib indiyə də kələ tanıyırlar və bizim o fəaliyyətimizdən bir nə qədər qadın bu saat sahibkar kimi fəaliyyət göstərir, günü bugün necən məsləhət alır, baxmayaraq o mərkəz işləmir, yəni o məsləhət bugünəcən davam edir. Həmçində mən Xalça Dünyası Assosiasiyasının prezidenti kimi də yəni, bu qərarları ümumi baxımdan deyim ki, məsələn, prezidentin hər dəfə fərmanla tutalım kreditə yanaşması, tutalım, misal üçün, hər bir məmura yanaşması, əgər bunlar da olmazsa sahibkarlıq heç yox olar.
Minnətdarım Fatma xanım. Elə Fatma xanıma verdiyim o sualı da sizə verim. Fərman, sərəncamlar, prezident tərəfindən verilən müxtəlif, nələri dəyişib indiyəcəm? Bax, nələrin şahidi olmuşsunuz? Bax, sahibkarlığın inkişafında nələr dəyişib?
Mən burada iki məsələyə diqqət yönəltmək istərdim. Onlardan biri artıq bu fərmanda öz əksini tapıb, yəni ən azı göstəriş verilib. İkinci bir məsələ isə Azərbaycanda sahibkarlığın özünün qruplaşdırılaraq onlara münasibət bildirilməsi məsələdir. Məsələn, Fatma xanım bu gün danışdığı sahə, xalçaçılıq sahəsi yalnız bir sahibkarlıq sahəsi deyil. Fatma xanım yalnız sahibkar deyil, o həm də Azərbaycan milli mədəniyyətinin tarixin daşıyıcısıdır. Yəni, milli mədəniyyətimizi gələcəyə daşıyır. Və əgər sahibkarlıqda belə sahələr varsa, deməli, onlar doğrudan da diqqət mərkəzində olmalıdır. Yəni, bu da sahibkarlığa bu gün yanaşmanın çox ciddi bir məsələlərdir ki, sahibkarlığın özünün sahələrindən asılı olaraq ona münasibət məsələsi. Və Azərbaycanda bu gün ən çox diqqət edilməsi məsələlərdən biri budur. Əgər biz turizmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, biz Azərbaycana xaricilərin diqqətini cəlb eləmək istəyiriksə, xarici mədəniyyət cəlb eləmək istəyiriksə, biz ilk növbədə öz milli mədəniyyətimizi daha da güclü inkişaf elətdirməliyik, onu nümayiş elətdirə bilək. İkinci bir məsələ yer ayrılması məsələsidir ki, yəni fərmanda da nəzərdə tutulub ki, tikinti üçün, digər yəni biznes üçün məqsədli tikintilər üçün xüsusi yerlər hazırlansın, yəni xüsusi yəni baxıma qaydası müəyyən olunsun. Son zamanlarda dünyada daha bir fərmanı yadınıza salaq, bu Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında fərmandır. Yəni, prinsip etibarilə Azərbaycan son illər verilən fərmanlara, qərarlara baxsaq, müasir dünya təcrübəsində istifadə olunan ən yaxşı alətlərin hamısının adları və ya digər formada çəkilən fərmanlarımız var. Onları hazırlaşsın, onları keçilsin. Lakin nədənsə proseslərin gedişi heç də bizə onların doğrudan da əməl olunduğunu təsəvvür yaratmır. Şəxsən məndə belə bir fikir var ki, yəni tədqiqatçı olaraq, Azərbaycan son zamanlarda daha çox bu cür sahələrdə müəyyən kvazi-institutlar formalaşdırılır, nəinki real olaraq. Yəni, adları var, özü isə real ilə fəaliyyət göstərmir.
Nə mani olur Azərbaycana?
Elə mani olmanın birinci səbəb mən yenirəm ki, bayaq adını çəkdiyimiz məmur özbaşınalığı və digər bu cür amillərdir. Yəni Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, bir sahəyə güzəşt yaradırsansa, güzəştin yanında mütləq korrupsiya elementləri ortaya çıxır.
Fatma xanım, sonuncu olaraq elə mən bir, yəni hər ikinizə belə bir sualım var. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Niyə görə bax fərman, sərəncamlar verilir? Düzdür, bəyəm siz dediniz ki, hər fərmanın, sərəncamın az da olsa xeyri olur. Amma sərəncamda göstərilən qədər xeyri niyə olmur?
O fərmanlara ən çox məmurlar əhəmiyyət vermir. Hər bir yerdə və yaxud da misal üçün kiçik bir yerdə dövləti təmsil eləyir məmur. Məmurlar özlərinin dövlət üçün nüfuzun qaldırmaq üçün özlərinin fəaliyyətlərin çoxaldıb o fərmanlara əhəmiyyət versələr və demək o fərmanı yerinə yetirməyəndə onun qorxusunu duysalar, o qorxu yoxdur. Fərmanı yerinə yetirmədi, nə olsun, nəyəcəklər? Bax, bu var. Cinayətə cəza yoxdur.
Azərbaycan, siz necə hesab edirsiniz? Niyə bax, bax fərmanlar göstərildiyi kimi?
Mən fikrinə tamamilə razıyam. Eyni zamanda mən deyim ki, nə qədər ki Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmalı nazirliklər, eyni zamanda təsərrüfatçılıq funksiyaları yerinə yetirirlər. Nə qədər ki o məmurların özlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olma imkanları var. Onlar mövcud vəziyyətdən yalnız özlərinin və öz yaxınlarının faydalanması üçün istifadə edəcəklər. Yəni bu imkanlar məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni belə şeylər tək Azərbaycan üçün yeni deyil. Bu dünya tarixində biz baxsaq müxtəlif ölkələrin inkişafı mərhələlər keçilibdir. Sadəcə olaraq ciddi bu istiqamətdə addımların atılmasına, ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var və velosiped kəşfilməyə də ehtiyac yoxdur. Dünya tarixində bunlar hamısı, yəni dünya iqtisadi inkişafında bunlar hamısı öz əksini tapıb. O, sadəcə belə bir şey var. Düşünüb, daşınıb, belə fərmanlar verib, əgər ortaya bir yaxşı addım atılırsa, məmurlar içərisində də təşəbbüskar insanlar var. Onlar həmişə ondan yan keçmək üçün şərait yaradır, özlərini tapa bilirlər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Hətta bir çox hallarda, məsələn indiki halda prezident göstəriş verib ki, bu işlər görülməsi üçün təkliflər hazırlansın. O təklifi hazırlayan insanlar o təkliflərdən qabaq ondan yan keçmə vasitəsini düşünüb ortaya qoyurlar, sonra o təklifi irəli sürdürürlər.
Minnətdaram mən sizə. Fatma xanım, çox sağ olun. Azərbaycan, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz prezidentin sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı verdiyi fərmanla bağlı məsələlər müzakirə elədik. Bizneslə məşğul olanlara bu nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələr dəyişib? Bütün bu məsələləri müzakirə etdik. Verilişimizin qonağı Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçasılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can başa.
bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.